Medyaya nezîk opsiyona Sûriyê goştîvaniya xweştirkî werdigre nûçeya vekşandina hêzên Rûsî û hikûmeta Sûriyayê li Enîsayê belav kir. Her wisa di nûçeyê de hat gotin guhêzên Rûsî ji bingaha tilisemin xwe vekşandine. Fermandarê Encûmena Leşkerî ya Girê Spî ya bi ser hêzên Sûriyaya Demokratîk de Riyad Xelef nûçeya têkildarî vekşandina hêzên Rûsî û hikûmeta Sûriyayê ji bajaroka Enîsayê red kir. Riyad Xelef fermandarê Encûmena Leşkerî ya Girê Spî Tilal Ebyed di daxuyaniyekê de ji bo dengê Amerîka ragihand go agahiyên derbarê vekşandina hêzên Rûsî ji Enîsayê nerastin. او دو بیجه آگاهی درباره وکشاندن هیز روسی جعین عیسایی نرستن ام آماده نه وج آلی روسان و حکومت سوریا ایو وکشاندن تنه لروج آوا و روجلات جعین عیسا او هیز لجیه خونه و روس لبنگه خونه داویا اخفت ناوی رياض خلف ديار كرغو هيزن حكومتها سوريا هي لتشبرين خونه وهيزن روسيا هي لبارغهن خوين عيسى وتلسمنن لاليه كيدن هاتا زانين جو هيزن روسيا هي ايرو بشتيفانيه كجهيزن خو شان باليه تلسمن ده بريكا انفور جتلتمري هر وساهاتا زانين جو ايرو دشمي دوريه كلشكري هفبش يا تركي وروسيا هي لروجيلاتي كوباني غريان زانا عمر دنجي امريكا قامشلو